aktuelnosti.
Dobar dan. Treći dan posjete Izraelu predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je sa izraelskim privrednicima o brojnim mogućnostima saradnje. Predsjednik Dodik komentarisao je i slučaj Dobrovoljačka. S predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom ekskluzivno za Radio Republike Srpske telefonski je razgovarala Zorana Marković.
Predsjedniče, treći dan posjete Izraelu, prema vašoj sinoćnoj najavi, predviđena je za sastanke sa privrednicima. S kim se delegacija srpski sastala i o čemu se najviše razgovaralo?
Dakle, na sjeveru Izraela ja sam se bio posjeti najvećoj kompaniji u Izraelu koja se bavi sistemom upravljanja vodama. Za čitav Izrael i upoznao se sa njihovim načinom tog upravljanja gazdovanja vodama, što je impresivno, naravno imajući vidu da na sistemu koji je gotovo protežen čitavim Izraelom gubitak vode u prenosu i distribuciji ne prelazi 3%, što govori o tome da oni imaju zaista jednu kvalitetnu distribuciju i kvalitetni sistem upravljanja. Ja sam tu razgovarao sa upravom te kompanije i razgovarao sam sa mogućnostima da njihovi stručnjaci budu angažovani na tome da sagledaju potencijale Republike Srpske i da bi se u tom pogledu moglo napraviti jedan integralni projekat upravljanja vodama, imajući u vidu našu odnosno činjenicu vezano za nas, a to je da vi postoje period u godini kada imamo velike vode i ponekad i značajne poplave, a onda dolaze vremena kada nedostatak vode vidljiv, pogotovo za poljoprivredu i na drugim mjestima u oblasti energetike. Dogovorili smo se njihova delegacija da bude 22. ovog mjeseca već u Banja Luci i zajedno s našim ministarstvom razgovara o realizaciji jednog integralnog projekta. Mislim da je veoma važno razviti sistem upravljanja vodama u Republici Srpskoj kao potencijal za poljoprivredu, a i za snabdjevanje stanovništva. Ovdje sam upoznat sa mogućnostima prečišćavanja morske vode i stvaranja od nje pitke. Projekat koji će ovdje zaživjeti za nekoliko godina i predstavljati gotovo 70% mogućnost snabdjevanja Izraela pitkom vodom. Ranije, od tog dana bio sam na određenim imanjima kompanija koje se bave uzgojem ribe i dostignuće u tom pogledu koje oni imaju. To je kompanija koja gotovo ne samo da snabdjeva Izrael isko tržište ribom iz slatkih voda, nego i izvozi širom Europe, pa čak i Ameriku. I tu je posebno odjeljenje proizvodnje riba od koje se pravi kavijar, i ono oko 7 tona kavijara proizvode ovdje u Izraelu. Na bazi činjenice da su ribe koje su proizvođač tog kavijara uvezene iz Rusije, i ovdje je napravljena čitava jedna farma koja se sad smatra jednom od najvećih u svijetu, odnosno druga u svijetu danas po proizvodnji. Dakle, večeras kasnije će se naći ponovo sa ministrom inostranih poslova Lidermanom i razgovarati o daljoj operacionalizaciji i realizaciji ovoga što smo danas vidjeli i dogovorili. Dakle, od mogućnosti turističke razmjene preko kontakata oblasti zdravstva, oblasti vodoprivrede, oblasti dakle obrazovanja, poljoprivrede i drugim segmentima za koje budemo imali obostrani interes.
Sutra se završava vaša posjeta Izraelu. Da li su za sutra planirani još neki sastanci?
Svakako nastavit ću da vidjet ću se sa ljudima iz Ministarstva unutrašnjih poslova i s njima razgovarati o sistemu bezbednosti koji je u Izraelu veoma razvijen i koji je veoma funkcionalan u tom pogledu. Dakle, nakon toga se vraćam za Banja Luku.
Iako ste sinoć komentarisali odluku tužilaštva BiH o obustavljanju istrage u slučaju dobrovoljačka za EU Paganića, Zajma Backovića i Jovana Divjaka i druge, ne mogu da vas ne pitam šta Republika Srpska može učiniti i kako će reagovati.
Naravno, čemu će se vratiti Banja Luku, o tome se konstatuo sa svim svojim saradnicima. Ali na ovoj Republika Srpska sigurno neće ostati njena i ovo je udarac oko Republike Srpskoj. Ovo je ponižavanje Republike Srpske i ovo je dokaz da pravosuđe, odnosno tužilaštvo Bosne i Hercegovine jeste stvoreno da bi sačuvalo takve zločince kako je Ganić, Divljak i ostali koji su činili zločine na samom početku rata, koji su po obimu može prevazeći i neke druge, mada se o tome naravno ne može nikada pravdati, ali činjenica da su to bili prvi zločin organizovan pod komandom političkog rukovodstva muslimana tada u Sarajevu i to mora da bude procesuirano. Sam sistem tužilaštva je napravljen tako da oni imaju ekskluzivno pravo da se bave pitanjem ratnih zločina, što je naravno nedopustivo, jer svaki sud bi trebao da ima mogućnost da pokreće pitanja i sudi za ratne zločine. U svakom slučaju, dakle, jedna potpuni dokaz zloupotrebe pravosudnog sistema u cjelini i mislim da je sada jasno da su Barašina smijenuli, da ne bi on slučajno podigao optužnice, onda bi naravno morali da dokazuje suprotno. U svakom slučaju, dakle, jedna potpuno neugodna stvar i ona će predijeliti naše dugoročne poteze u pogledu pravosuđa.
U toku je i strukturalni dijalog. Da li ovakva odluka tužilaštva BiH može uticati na dalje provođenje ovog dijaloga?
Taj dijalog se mora ubrzati ako želi da bude efikasan. Mi ćemo naravno u njemu da učestvujemo, ali on mora prvo da odgovori na pitanje da li ovaj pravosudni sistem ima svoj ustavni osnov ili nema. Pošto nema, mi očekujemo da to čujemo iz Evrope kroz njihove ekspertize, onda se mora pristupiti razgovor o tome šta je i kako napraviti ili to naravno definitivno ukinuti. Vidjet ćemo, ovo sigurno doprinosi našem uvjerenju da je to tužilaštvo Bosne i Hercegovine nepotrebno.
Evo i još jedno pitanje za kraj razgovora. Nevladine organizacije koje je pogodila ova odluka naglašavaju da bi trebalo možda aktivirati referendumsko pitanje o sudu i tužilaštvu BiH. Pa vaš komentar.
Kada smo se odlučivali o strukturalnom dijalogu, mi smo rekli da to za sada nije potrebno, imajući upravo u vidu mogućnost da se jednog dana i to naravno desi. I sad ćemo sve na jedan miran način sagledati. Želimo da sarađujemo s Evropom i da Evropa vidi na koji način se održava upotrebila pravosudni sistem. Ništa ko više s njim. Dakle, svakako to nije mogućnost koju treba isključiti, ali u svakom slučaju mislim da treba ostati privržen u ovom trenutku još uvijek strukturalnom dijalogu i vidjeti šta se iz toga može dobiti.
Predsjedniče, hvala vam za razgovor.
Hvala vam.
Aktuelnosti.
Da li u tužilaštvu BiH vrijedi pravilo? Što vidiš, ne vidiš, što čuješ, ne čuješ, što znaš, ne govori. Da li je naredbom tužilaštva BiH o obustavljanju postupka protiv 14 lica u slučaju dobrovoljačka i sličnom obustavom od strane međunarodnog tužioca u slučaju Tuzlanska kolona, Republika Srpska je izgubila mogućnost da dokaže karakter početka rata u Bosni i Hercegovini? Da li međunarodna zajednica kroz aktivnost međunarodnih tužilaca u tužilaštvu BiH u Bosni i Hercegovini nastavlja sa politikom tinjajuće krize, skrivanja istine o stradanju Srba i nepomirenja? Podsjećamo, nakon poznatog Švendimenovog lupinga u slučaju Tuzlanska kolona, na sveopštu sreću vrha optužene bošnjačke vlasti, tužilaštvo BiH na inicijativu također odlazećeg tužioca Džed Romana donijelo je juče naredbu o obustavi istrage u slučaju dobrovoljačka protiv ukupno 14 lica, među kojima su Ejub Ganić, Zajim Backović i Jovan Divjak, jer je utvrđeno da u radnjama osumnjičenih lica nisu sadržana obilježja krivičnog djela. Istraga je obustavljena i protiv Hasana Efendića, Jusufa Pušine, Emina Šurakića, Dragana Vikića, Fikreta Muslimovića, Dževada Topića, Jovice Berovića, Rešada Jusupovića, Jusufa Kecmana, Damira Dolana i Ibrahima Hođića. Podsjećamo, prilikom dogovorenog povlačenja pripadnika JNA i komande druge vojne oblasti iz Sarajeva 3. maja 1992. godine u Dobrovoljačkoj ulici, u zasjedi koju su postavile paravojne formacije Zelene beretke i Patriotske lige, kao i teritorijalne odbrane, ubijena su 42 pripadnika JNA, ranjeno 73, a 215 je zarobljeno. Zaim Backović Zagi naredio je napad na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992. godine. Na početku emisije da razjasnimo pojmove. Ratni zločin i individualna odgovornost za ratni zločin u međunarodnom i nacionalnim pravima. Pod ratnim zločinima se generalno podrazumijevaju teške povrede međunarodnog humanitarnog prava počinjene u vrijeme međunarodnih ili nemeđunarodnih oružanih sukoba. Postoji nekoliko pravnih tekstova koji u sebi sadrže definicije ratnih zločina, a to su Statut Međunarodnog vojnog tribunala osnovanog u Ninbergu po završetku Drugog svjetskog rata, Ženevske konvencije i njihovi dopunski protokoli, Statuti Međunarodnih krivičnih tribunala za bivšu Jugoslaviju i Ruandu, kao i Statut Međunarodnog krivičnog suda. Definicije samog pojma ratnog zločina također su navedene u zakonodavnoj materiji mnogih zemalja. Ovdje je važno napomenuti da i samo jedno djelo može biti okvalifikovano kao ratni zločin. U definiciji ratnih zločina unijeta su između ostalih namjerno ubistvo zaštićenog lica, na primjer ranjenog ili bolesnog borca, ratnog zarobljenika, civila, mučenje zaštićenog lica ili nečovječno postupanje prema njemu, namjerno uzrokovanje teških patnji ili povreda fizičkog integriteta ili zdravlja zaštićenog lica, perfidno ubijanje ili ranjavanje pripadnika suparničke nacije ili vojske.
Uklješteni su, treba to dotući. Obavještenje, UNPROFOR je krenuo do hotela Zagreb. UNPROFOR je krenuo do hotela Zagreb, treba, brzo će doći, treba prije toga uništiti. Prije uništiti nego što dođe UNPROFOR.
Naređenje od Zagija za sve jedinice. Sva pogrešna vozila neprijatelja uništiti, pripremiti za paljive smjese i sve spaliti. Ponavljam. Sva pokretna vozila od neprijatelja uništiti, pripremiti za paljive smjese i spaliti sve. Komanda od Zagija.
A koji dio zakona, krivičnog zakona BiH nisu pročitali u tužilaštvu BiH? Član 177, protipravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja. Prvo, ko kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata ili oružanog sukoba ubije ili rani neprijatelja koji je odložio oružje ili se bezuslovno predao ili nema sredstva za odbranu, kaznit će se kaznom zatvora od 1 do 10 godina. Drugo, ako je ubistvo iz stava 1 ovog člana učinjeno na svirep ili podmukao način, iz koristoljublja ili iz drugih niskih pobuda, ili ako je ubijeno više lica, počinilac će se kazniti kaznom zatvora najmanje 10 godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. Treće, ko kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata ili oružanog sukoba naredi da u borbi ne smije biti preživjelih pripadnika neprijateljske vojske ili vodi borbu protiv neprijatelja na toj osnovi, kaznit će se kaznom zatvora najmanje 10 godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.
Uklješteni su, treba to dotući. Obavještenje, UNPROFOR je krenuo do hotela Zagreb. UNPROFOR je krenuo do hotela Zagreb, treba, brzo će doći, treba prije toga uništiti. Prije uništiti nego što dođe UNPROFOR.
Naređenje od Zagija za sve jedinice. Sva pogrešna vozila neprijatelja uništiti, pripremiti za paljive smjese i sve spaliti. Ponavljam. Sva pokretna vozila od neprijatelja uništiti, pripremiti za paljive smjese i spaliti sve. Komanda od Zagija.
Toliko o ratnom zločinu u međunarodnom pravu i domaćem zakonodavstvu. Drugo pitanje koje se postavlja i u predmetima Tuzlanska kolona i Dobrovoljačka jeste pitanje individualne odgovornosti za ratni zločin. Šta potim podrazumijeva Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, takozvani Haški tribunal? Naravno, ne treba posebno napominjati da su pravila ovog suda, kada je riječ o ratnim zločinima, početak i kraj za sva pravosuđa bivše Jugoslavije, posebno kada je riječ o onim predmetima koje je ovaj tribunal ustupio u nadležnost nacionalnim pravosudnim institucijama na prostoru bivše Jugoslavije.
Statutom Haškog tribunala je predviđeno da, čak i ako ne postoji direktno dokumentovana uzročna veza između akcija koje je preduzeo komandujući oficir ili osoba u položaju političke vlasti nad počiniocima zločina i samih zločinačkih akcija direktnih počinilaca, ipak postoji indirektna krivična odgovornost komandujućeg lica, jer je ono zbog same činjenice da je u poziciji vojne ili političke kontrole nad počiniocima bilo dužno da vodi računa o njihovim akcijama. Stoga, ukoliko komandujuće lice nije spriječilo činjenje ratnih zločina od strane svojih podređenih, a znalo je ili je po opisu svoje dužnosti moralo znati šta su njegovi podređeni činili, ili nije kaznilo činjenje takvih krivičnih djela kada je za njih saznalo, ono je i samo posredno odgovorno na osnovu komandne odgovornosti. Naravno, ono je također odgovorno i na mnogo direktniji način ukoliko je naredilo, ohrabrivalo ili namjerno tolerisalo činjenje ratnih zločina. U tom smislu, statut Haškog tribunala predviđa vrlo otvorenu odgovornost političkih lidera zemalja bivše Jugoslavije za krivična djela počinjena tokom ratova 90. godina na ovom području. Uz sve oklijevanje, optužnice koje su podignute protiv političkih lidera Miloševićevog režima tokom rata na Kosovu 1999. godine, bile su u pravnom smislu direktna refleksija elementarnog principa odgovornosti političara, a ne samo direktnih izvršilaca, za ratne zločine i masovna ratna obespravljivanja civilnog stanovništva. Optužnice protiv Slobodana Miloševića, tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, Vlajka Stojiljkovića, tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Republike Srbije, Milana Milutinovića Republike Srbije, generala Dragoljuba Ojdanića, tadašnjeg načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije i Nikole Šajinovića, tadašnjeg potpredsjednika Vlade Republike Srbije, sa direktnom odgovornošću za akcije snaga bezbjednosti na Kosovu, bile su zasnovane gotovo isključivo na principu komandne odgovornosti, dakle bez direktnog dokumentovanja uzročne veze između njihovih radnji i krivičnih djela protiv humanitarnog i ratnog prava, već isključivo na osnovu odgovornosti koju su nosili njihovi politički položaji.
Prethodno smo čuli kako ratni zločin definiše krivični zakon BiH, a kako individualnu krivičnu odgovornost definiše krivični zakon Bosne i Hercegovine u vezi sa ratnim zločinima.
Individualna krivična odgovornost. Član 180. Stav 1. Lice koje planira, pokrene, naredi, učini ili podstrekava ili pomaže u planiranju, pripremanju ili učinjenju krivičnih djela iz člana 171. Genocid, 172. Zločini protiv čovječnosti, 173. Ratni zločin protiv civilnog stanovništva, 174. Ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika, 175. Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, 177. Protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja, 178. Protivpravno oduzimanje stvari od ubijenih i ranjenih na ratištu i 179. Povrede zakona ili običaja rata ovog zakona, individualno je odgovorno za to krivično djelo. Službeni položaj bilo kojeg okrivljenog, bilo da se radi o šefu države ili vlade ili o odgovornom službenom licu vlade, ne oslobađa takvo lice krivične odgovornosti niti utiče na ublažavanje kazne. Stav 2. Činjenica da je neko od krivičnih djela iz člana 171 do 175 i člana 177 do 179 ovog zakona učinjeno od strane podređenog ne oslobađa njemu nadređeno lice od krivične odgovornosti ukoliko je to nadređeno lice znalo ili je mogla znati da se njen podređeni sprema učiniti takvo djelo, odnosno da je već učinio takvo djelo, a nadređeno lice je propustilo da preduzme nužne i razumne mjere da spriječi izvršenje krivičnog djela, odnosno da učinilac tog djela bude kažnjen.
Ukriješteni se treba to dotući. Obaveštenje, UNPROFOR je krenuo do hotela Zagreb. UNPROFOR je krenuo do hotela Zagreb, treba, brzo će doći, treba prije toga uništiti, prije uništiti nego što dođe UNPROFOR.
Je naređenje od Zagija za sve jedinice, sva pogrešna vozila neprijatelja uništiti, pripremiti za paljive smjese i sve spaliti, ponavljam. Sva pokretna vozila od neprijatelja uništiti, pripremiti za paljive smjese i spaliti sve. Komanda od Zagija.
Aktuelnosti.
Na redu su i reagovanja na odluku tužilaštva BiH. Naredba tužilaštva BiH o obustavljanju istrage protiv 14 lica glavnih aktera u slučaju Dobrovoljačka ne iznenađuje s obzirom na prethodnu praksu tužilaštva BiH, smatra advokat Krstan Simić. Po samoj definiciji individualne odgovornosti za ratni zločin, ova lica morala su biti procesuirana, ističe Simić. S Krstanom Simićem razgovarala je Branka Veleušić.
Dobar dan, želimo gospodinu Krstanu Simiću dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Kao što znamo, tužilaštvo BiH, tačnije strani tužilac Džad Romano, juče je obustavio istragu protiv 14 osumnjičenih lica za slučaj Dobrovoljačka.
Prije svega, ja moram reći da mene odluka kojom se obustavlja istraga nije iznenadila. Kad to kažem, polazim od nekoliko argumenata koji su prisutni u javnosti dug period. Naime, 22. godina je bila prije 20 godina. Mirovni sporazum je potpisan 95. godine i od 95. godine pa do 2003. godine kada je osnovano tužilaštvo BiH, protekla je 8 godina, evo sad i novih 9 godina da se istraga nije privodila kraju. Istraga koja se mogla i morala privesti brže optuženju, obzirom da se događaj izbio u Sarajevu, da su pravosudne institucije bili u Sarajevu, da su svi 14 lica koji su bili osumnjičeni nalazili u Sarajevu i jednostavno ne vidim razloga da se istraga nije mogla i morala okončati ranije. Drugi razlog koji me upućuje da se ovo moralo dogoditi je činjenica i odnos s jedne strane BiH vlasti, govorim Sarajeva, i njihovih medija posebno, kada su uslijedila hapšenja gospodina Ganića u Londonu, a potom gospodina Divjaka u Beču. Vidjeli ste tu jednu histeriju, vidjeli ste tu jedno prezirenje, jednu pomoć koja je jasno poručila ovi ljudi nisu zločinci, ovi ljudi su heroji i mi ćemo se po svaku cijenu boriti za njih i izboriti za njihovu slobodu. Stoga i smatram da ovo za mene nije bilo iznenađenje, ali jeste i razočarenje sa ovakvom jednom odlukom, pogotovo kada pratite i izjave nekih koji su bili na listi osumnjičenih, a sada ovim samim činom, baš što se tiče pravosuđa BiH.
Gospodine Simiću, da li su i u kojoj mjeri za bilo koju pravosudnu instituciju, osim naravno za tužilaštvo BiH, validni autentični snimci naredbi da se gađa kolona JNA, kao i 352 izjave svjedoka, 412 materijalnih dokaza, dokumenata, videozapisa i presretnutih razgovora političkog i vojnog vrha takozvane armije BiH?
Postoji veliki broj dokaza i dokumenata koji su se pojavili u određenim situacijama da zaključuju da je tu morala postojati određena krivična odgovornost lica koja su bila predmet ove istrage. Naime, neko već sam na televiziji, mislim da je bila federalna, slušao izjavu gospodina Backovića, tako se nekako zove, jednog među njima, koji dalje cinično tvrdi da se dogodio ratni zločin u Dobrovoljačkoj ulici. Međutim, Ako se dogodio zločin u Dvorogačkoj, kako tvrdi gospodin Backović, a jeste, onda postoji takozvana krivična odgovornost rukovodstva. Jer za Boga, gospodin Backović je pred očima sveukupne javnosti priznao da su oni imali saznanja, da su navodno neki počinjeni i izvršili ratni zločin. A komandna odgovornost kod nas je vrlo često pogrešno shvata kao odgovornost komandanta za izdatu naredbu. Ne, krivična odgovornost je upravo nešto suprotno. Ona se odnosi na odgovorne i nadređene osobe koje nisu ništa preduzele da se spriječi ratni zločin. S jedne strane, ako se on dogodio, da se ratni zločin istraži, da se počinioci ratnog zločina kazne i privedu pravdi. Ako gospodin Bačković pred očima sve javnosti BiH prizna da se zločini dogodili, da treba nastaviti istragu, on je priznao da u svojstvu nadređeno nije preduzeo ono što je morao preduzeti, ne samo on, već i određena druga lica, i da se procesuiraju oni koji za te zločine. Samo ta činjenica gospodina Backovića, a vjerojatno i ostale u lancu komandovanja, čini odgovorni za ratni zločin prema i međunarodnim standardima, a i prema odredbi krivičnog zakona BiH. Kolona se povlači, dogovoreno je primirje i vrši se napad na takvu kolonu. Pa po standardima međunarodnog prava, kolona koja je u povlačenju uslova primirja ima status zarobljenika, zatvorenika. Na njima se moraju primjenjivati apsolutno pravila međunarodnog humanitarnog prava sadržanog konvencija i protokolima koji su sastavni dio danas civilizacijskih vrijednosti.
Porodice vojnika i ona žrtava u Dobrovoljačkoj su ogorčene. Dani 20 godina nakon zločina, prije svega oni koji su naredili, naredbodavci i oni koji su, kako vi rekoste, krivi po komandnoj odgovornosti, ne odgovaraju ni pred jednim sudom. Vas kao pravnog stručnjaka pitamo šta dalje. Da li ići putem koji predlaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i prekinuti svaku vezu i svaki kontakt sa BH pravosudnim institucijama, ili ima drugih pravnih lijekova na koje ukazuje ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman?
Prije svega mogu potpuno razumjeti ogorčenost i naravno da je ovo pitanje koje treba u velikoj mjeri koristiti u ovom dijalogu strukturalnom oko stanja u pravosuđu BiH. Jer je ovo još jedna potvrda da pravosuđe u BiH nije dostiglo onaj stepen koji treba i da je pravosuđe, nažalost, i dalje pod uticajem određenih političkih struktura s jedne strane, a s druge strane i dijela međunarodne zajednice koji na izvjestan način žele sačuvati, pod znacima navoda, stabilnost Bosne i Hercegovine. Naprotiv, ovakav jedan događaj je nanio ogromnu štetu Bosni i Hercegovini. Šta preduzeti dalje? U tom pravcu se mora biti vrlo, vrlo oprezan. U tom pravcu se moraju donositi odluke koje ne bi dovodile i usloznjavale situaciju još više, ali jednostavno se mora naći mehanizam da se uspostavi pravosudni sistem i da tužilaštvo Srbije nastavi istragu, ali ga nastavi zaista na jednom modernom principu utvrđivanja stvarnih realnih činjenica.
Na kraju, s obzirom na ovaj strukturalni dijalog koji je, složit ćete se, dugotrajan proces, što možemo poručiti prije svega porodicama žrtava, a naravno i javnosti Republike Srpske i Bosne i Hercegovine? Da li je pravda u Bosni i Hercegovini ipak spora i dostižna ili pak nedostižna?
Ja se bojim, a optimista sam za prirodu, kad je u pitanju ovo da sam pesimista. U odsustvu više interesa i nedostupnosti kvalitetnih dokaza. Bojim se da će ovdje žrtve ostati uskraćene za pravdu, da će država ostati uskraćena za jednu od temeljnih principa koji se vežu za to i čini mi se da je ovo ne 5 do 12, 12 i 5 kada se mora napraviti korijeniti zaokret, kada su u pitanju procesuiranje ratnih zločina.
Gospodine Simiću, hvala vam za razgovor i sve ove informacije i činjenice koje ste nam predočili.
Hvala vam.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milorad Novković rekao je da odluka tužilaštva BiH o obustavi istrage u slučaju Dobrovoljačka protiv 14 lica nije konačna i da može da bude promijenjena. Da li je ova izjava zaista optimistička ili služi samo da se umiri javnost?
To nije definitivno. Postoji pravo prigovora koje se ulaže u ledu VD glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine. Ja očekujem da ako bude uložen prigovor, a čuo sam da će MUP Republike Srpske uložiti prigovor, da će taj prigovor priložiti neke nove dokaze od strane ureda glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine biti detaljno razmotren i da će biti donijeta odgovarajuća odluka. Konačna odluka će biti donijeta od strane ureda glavnog tužioca ukoliko se uloži prigovor.
I dalje prenosimo komentare u vezi sa slučajem Dobrovoljačka. U naredbi tužilaštva BiH u slučaju Dobrovoljačka i Tuzlanska kolona nije toliko sporno što su obustavu postupka inicirali strani tužioci, već to što su oni ispolitizirali svoju funkciju, smatra pravni ekspert i član pregovaračkog tima Republike Srpske u strukturalnom dijalogu o reformi pravosuđa u BiH, Vitomir Popović. Sadašnji odnos Republike Srpske prema pravosuđu u BiH je neodrživ, posebno jer je i strukturalni dijalog krenuo u pogrešnom smjeru, ističe Popović za naš radio. Zabilježila Zorana Marković.
Sad je vrijeme da se jednostavno nedosmisleno izađe i stane na stanovište da nama ni sud BiH, ni tužilaštvo BiH ne treba. To su nametnute institucije, dakle, i upravo iz razloga što su nametnute govori o tome da su nametnute radi određenih razloga. Republika Srpska nema interesa, niti ima potrebe da financira takav sud i tako tužilaštvo, jer je to u dubokoj suprotnosti ono što se zove pravda i pravo. Dakle, da vi jednog Ganića koji je, što kaže, komandovao Dobrovoljačkom ili ne znam bilo koga u Tuzli, njihovog onog Bešagića, bivšeg gradonačelnika, ili Jovana Divjaka koga su na kraju lišili slobode u Austriji, sada, zbog toga što su postali ozbiljni, ostali sumnje da je počinio najteža krivična djela, sada praktično dođe jedan stranac i on kaže, evo, ja njega sada oslobađam, a on odlazi za 5 ili 10 dana odavde. Mislim da Republika Srpska treba da se potpuno odrekne usluga tužilaštva i suda BiH, naravno i onih drugih institucija koje ne doprinose nikakvim interesima Republike Srpske i da ide u svom pravcu onako kako smo mi to i trasirali kad smo je osnivali. Strukturalni dijalog. Potpuno pogrešnom pravcu. Mi smo insistirali na tom da dođe do promjena u Visokom sudskom i tužilaštvom vijeću. Dakle, da dođe do promjena u samom sudu BiH u odnosu na nadležnost, u odnosu na procedure prvog, drugog stepena i tako dalje. A onda su stranci uključili taj isti, dakle, Visoki sudski tužilački savjet i taj isti sud BiH, da, dakle, oni vode tu kampanju. U stvari, ovdje se radi o zamjeni teza. Republika Srpska je strana pod Daytonskom mirovnom sporazumu, naravno zajedno sa Federacijom BiH. Prema tome, mislim da se taj koncept oko strukturalnog dijaloga mora potpuno izmijeniti i ovlastiti određene strukture u Republici Srpskoj koje će u ime Republike Srpske voditi taj dijalog. A sud BiH i tužilaštvo BiH su, dakle, pod procedurom razmatranja njihovog rada i svega ostalog, jer ne mogu učestvati uopšte u tom dijalogu. Mislim da je sada krajnje vrijeme da vlast Republike Srpske shvate da je tu došlo do zamjena teza svjesno. Dakle, da stranci pokušavaju da na sve moguće načine zadrže sud i tužilaštvo, jer je to jedna poluga, veliki mehanizam, dakle, za vođenje politike na prostoru BiH, vrijeme je to pokazalo u posljednje vrijeme, dakle, i da jednostavno promijenimo koncept oko toga. Ali u svakom slučaju, ni sudni tužilaštvo, ni ustavne kategorije, i stav Republike Srpske, dakle, posle svega ovoga treba da bude da to mora da se ukine ili da Republika Srpska prekine sa finansiranjem i učestvanjem uopšte rad te institucije.
Odluka tužilaštva BiH da obustavi istragu protiv Veju Paganića i još 13 osumnjičenih u slučaju Dobrovoljačka ulica pokazuje da se pravda selektivno primjenjuje, smatra zamjenik tužioca Srbije za ratne zločine Bruno Vekarić. On je ocijenio da ovaj postupak suviše dugo traje i da je mnogo jasnije zašto je tužilaštvo BiH odbijalo da potpiše sporazum o međusobnom ustupanju dokaza. On je istakao da Srpsko tužilaštvo za ratne zločine nastavlja svoju istragu u slučaju Dobrovoljačka. Međutim, Vekarić ne komentariše zašto se srbijansko pravosuđe sapliće u slučaju Tuzlanska kolona.
Aktuelnosti.
I dalje ostajemo u regionu, a naravno u vezi je sa dešavanjima u Bosni i Hercegovini. Čini se da glatko ne ide ni pravosuđu u Hrvatskoj, bar što se tiče osude ratnih zločina nad Srbima. Nakon prvostepene oslobađajuće presude odgovornih za zločine nad Srbima u hrvatskom logoru Lora u Splitu, Vrhovni sud Hrvatske 2007. godine potvrdio je presude drugostepenog županijskog suda u Splitu kojom je 8 bivših vojnih policajaca osuđeno na 6 do 8 godina zatvora zbog ratnih zločina nad civilima u nekadašnjem vojnom zatvoru Lora u Splitu 1992. godine. Bivši komandant zatvora Tomislav Dujić i njegov zamjenik Tonči Brkić osuđeni su na po 8 godina, Davor Banić na 7, Miljenko Bajić, Josip Bikić, Emilio Bungur, Ante Gudić i Anđelko Botić na 6 godina zatvora. Međutim, pitanje ratnih zločina u Lori nije okončano. Poštovani slušalci, gost u studiju Radija Republike Srpske je gospodin Tonči Majić, predsjednik Dalmatinskog komiteta za ljudska prava. Gospodine Majiću, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u studiju Radija Republike Srpske i u današnje aktuelnosti.
Također, dobro vas našli.
Ono po čemu javnost je posebno vas upoznala, to jeste otkrivanje slučaja Lora, odnosno sudbine svih onih vojnika JNA i ne samo njih koji su stradali u Lori tokom, ali i nakon rata u Hrvatskoj. Najavljuje se iz suda i tužilaštva Hrvatske da bi se ponovo trebao aktivirati ovaj slučaj. Koliko je to tačno ili je to sad ponovo nekakvo novo odlaganje ovog slučaja?
Ma, pazite, s obzirom da se glavni državni tužilac Republike Hrvatske, Mladen Bajić, u slučaju Lora nalazi u sukobu interesa, takozvanom. Dakle, on je bio vojni tužilac u to vrijeme, njegov posao je bio da spriječi te događaje, a postoje dokumenti da je on za njih znao, a okretao glavu i nije napravio ništa. I danas se on plaši takve jedne istrage koja bi na posljedku dovela do njega i u mojoj organizaciji smatramo da dok god je on tužilac Republike Hrvatske, od Lore neće biti ozbiljnog postupka, odnosno neće biti ništa. On treba biti uklonjen s toga mjesta, njegovo mjesto nije na mjestu tužioca, nego na klupi za svjedoke.
Ono što iznenađuje jeste i neaktivnost srbijanskog pravosuđa. Čini se da ni srbijansko pravosuđe, iako su stradali tadašnji vojnici JNA, nije iskazalo nekakav poseban interes za ovaj slučaj.
Srbijansko tužilaštvo zapravo nije ni imalo jako puno posla u ovoj priči, jer se obično u javnosti i ne zna da je većina žrtava Lore dovedena iz Bosne i Hercegovine i da su to bili uglavnom državljani današnje Bosne. Dakle, vaše tužilaštvo bi se trebalo više angažirati. A također jedan podatak koji se ne zna, mi stalno govorimo o ratnim zarobljenicima, preko 50% nesretnika u Lori bili su civili dovedeni iz Bosne.
Poneki od njih bili su prikazani na hrvatskoj televiziji i napravljen intervju s njima u Lori, međutim, poslije toga se njima gubi svaki trag. Iako postoji ti nekakvi zvanični dokumenti, kao što je snimak hrvatske televizije, zanimljivo da niko ni od međunarodnih organizacija i od hrvatskih pravosudnih institucija nije reagovao na očigledne dokaze o nestanku ljudi.
Tako je, pazite, mi kad govorimo o žrtvama Lore, onda koristimo brojku do koje je došao jedan novinar istraživač iz Splita, gospodin Jurišin. On je došao do 60-ak imena i prezimena, međutim nisu svi oni ubijeni u Lori. On potpuno opravdano naziva žrtvama Lore i one koji su umrli i svega nekoliko dana nakon oslobađanja. Naziva žrtvama Lore i one, recimo mnoge kupreške civile, koji su zadnji put viđeni živi u Lori, nakon toga i se gubi svaki trag. Žrtve Lore su i ovih 10-ak nesretnika iz Crne Gore, iz Nikšićko-Šavničke grupe, koji su ne ubijeni, nego su masakrirani, mučeni su na najužasnije načine u Lori, ali još uvijek ih nema ni u kakvoj optužnici.
Postoje živi svjedoci Lore. I činjenica je da hrvatsko tužilaštvo ih ne zove, to je i vi ste svjedočili u nekim svojim iskazima.
Tako je. Tužilaštvo zove samo jedan manji broj žrtava koji su bili u Lori tokom ljeta 92. godine, ali Lora je funkcionirala i nakon toga i ostalo je puno zarobljenika nakon nemetinske razmjene koja je bila sredinom kolovoza 8. mjeseca 92. Veliki priliv zatvorenika bio i 95. nakon Oluje. Niko te ljude ne spominje i ako se nastavi ovim tempom kojim tužilaštvo danas vodi Loru, ona će trajati 50 godina, do tada ko živ, ko mrtav.
Da li ste vi u kontaktu možda sa ovim potencijalnim svjedocima i da li su oni voljni da svjedoče?
Slučaj Lore je jedinstven i jedinstveno neugodan po Republiku Hrvatsku, upravo zahvaljujući nečeme što bi ja mogao, nadam se da nije, da neće ispasti samo hvala, ali zasluga je moje organizacije što s tim ljudima smo pokušavali kontaktirati ljudski. Za razliku od tužilaštva koje vam dođe i pita čovjeka koji je prošao najgore stvari u Lori, pitate ga jednostavno, a bi li ti došao svjedočiti? Pa normalno da će čovjek reći da neće. Treba čovjeku objasniti da mu se pruža sva moguća zaštita, da će biti zajedno sa svojim drugovima koji su bili supatnici, da je to njegova i na neki način moralna dužnost prema onima koji su izgubili život u Lori, a o čemu on eventualno nešto zna. I ako čovjeku pristupite ljudski, onda on pristane doći.
Provejava nekakva vijest da je čak sa takvim žrtvama Lore pokušala da stupi u kontakt i Nataša Kandić, ali bezuspješno.
Prije nekoliko godina taj organizacija koja je ona na čelu pokušavala stupiti u kontakt s ljudima iz Trebinja i ja sam kazao baš nekoj vašoj novini, meni to bilo vrlo komično kad sam čuo od jednog od bivših zatvorenika, ona mu se predstavila, a njegova reakcija bila, a to si ti Sotono. I nakon par takvih iskustava ona je odustala. Naime, iz nekog razloga, nemojmo sada istraživati kojega, ljudi, žrtve Lore nisu doživjeli njenu organizaciju kao svog prirodnog saveznika, kao nekoga s kim mogu s povjerenjem surađivati. Opet ponavljam, to je bitno. Ne možemo istraživati zašto, ali to je činjenica. Nisu se obraćali njoj, obraćali su se nekima drugima i to je tako.
Da se vratimo i presudama u slučaju Lora. Postojala je prvostepena presuda za one koji su činili zločine u Lori. Ona je bila oslobađajuća za neke od njih. Kasnije je došlo do drugostepene presude gdje su neki bili osuđeni. Međutim, taj krug koji su osumnjičeni za slučaj Lora daleko je širi i jednostavno nema nekakve veće volje, eto i nakon tog niza godina koliko je proteklo od kraja rata, da se konačno stane na kraj toj cijeloj priči koja se zove Lora.
Ma točno, oni stalno iz tužilaštva spominju brojeve kako se sprema Lora 2 pa Lora 3. Novinarima su došli u numeriranju čak do broja 4. Međutim, ja mislim da je to samo povlačenje za nos i javnosti i žrtava. Međutim, ne može ni to trajati u nedogled i istina o Lori se već sada u priličnoj mjeri zna, to je ono najveće što smo do sad postigli, da je jedan veliki dio tih opisa, tog užasa iz Lore uspio doći do javnosti upravo zahvaljujući svjedočenjima ovih ljudi iz Bosne i Hercegovine, mada se u prethodnom suđenju nije radilo o stradanju tih ratnih zarobljenika, ali ratni zarobljenici su svjedočili i koliko su se god advokati suprotne strane protivili tome tome, jer su rekli sada se radi samo o civilima, izvolite pričati o tome. Sutkinja se povukla sa svojim vijećem na sastanak i vratili su se za par minuta i rekli su da je bitno da se sasluša te ljude da bi se shvatila atmosfera koja je vladala u Lori, atmosfera straha i užasa.
Među onima koji su osumnjičeni jeste i supruga upravnika zatvora, Tanja Dujić. Upravo vaš komitet je podigao protiv nje optužnicu.
Zapravo ona nije bila tako visoko na našoj prioritetnoj listi i možda bi bila prošla i neokrznuta, jer je bilo mnogo gorih, da nije počela tužakati i tražiti visoke odštete zbog duševnih boli od onih medija, uključujući Hrvatsku televiziju, koji su objavili podatke protiv nje. I kad sam vidio da je ona toliko drska, a znao sam istovremeno što je napravila, onda sam baš ja osobno, dakle bez neke pratnje iz moje organizacije, uzeo sam video kameru, otišao u Trebinje i neke gradiće uz Drinu gdje uglavnom žive bivši zarobljenici i pustio sam im da pričaju kako je njihovo iskustvo s tom gospođom. Nastao je jedan dokumentarni film dug 40 minuta koji smo priložili, dakle nije bio namijenjen za emitiranje, nego naprosto da bude priložen krivičnoj prijavi. Ako znamo da je da su vam dva svjedoka koji identično svjedoče dovoljna da čovjeka pošalju na vješala, njenih 24 svjedoka protiv nje je dovoljno da bude procesuirana. Međutim, ni tu se tužilaštvu ne žuri. Mi smo dali tu krivičnu prijavu prije 2 godine. S vremena na vrijeme tužilaštvo da javno saopćenje kako radi na tome. Međutim, lažu. To se otvoreno i bezobrazno može reći, jer meni je vrlo lako provjeriti je li oni rade. Naprosto telefoniram ljudima koji su bili na toj snimci, koji su pristali svjedočiti u Hrvatskoj protiv nje. Oni kažu ne, nas nitko u međuvremenu nije zvao. Dakle, laž.
Slučaj Lora ubire i svoje nove žrtve. Jedna od žrtava istine jeste i vi. Dosta je protiv vas bilo pokrenuto i postupaka, pa čak i nekakvih vještačenja.
Tako je. To je bio jedan pokušaj jednog niskog udarca od strane državnog odvjetnika, kojemu sam se ja iskristalizirao kao najžešći protivnik u Hrvatskoj.
Bajiću.
Mladena Bajića, tako je. I on je znao da meni ne može ništa konkretno odgovoriti, niti mi naći nekakvu manu, jer što sam mu nedavno prigovorio, niti sam ja učestvovao u nekakvom kriminalu, pljačke, niti sam učestvovao u ratnom zločinu, može on držati u šaci i ratne zločince i pljačkaše, mene nema zašto. Onda je on pokušao obračunati sa mnom, međutim tu je doživio jedan totalni fijasko, tako da se Mladen Bajić povukao i čak se navodno ljutio na one koji su to njemu navodno smjestili. Ja kažem ovome mome kolegi Zoranu Pusiću iz Zagreba, nemojte mu vjerovati da se on ljuti, on se samo ljuti što su stvari otišle neplanirano, a to da bi se on mene riješio na sve moguće načine, pa jasno da bi.
Da li postoji mogućnost, s obzirom na ovu smjenu u vrhu Hrvatske, da je pobijedio SDP, da će ipak istina o nekim ratnim zločinima, naravno svi ratni zločini su isti, s bilo koje strane dolaze, da li će istina o tim ratnim zločinima koje su počinili neki ljudi iz Hrvatske napokon izaći na vidjelo, pa i slučaj Lora, i da se te nekakve stvari završe možda u nekakvom bliskom periodu?
Pazite, neće to možda tako brzo biti završeno. Mi se čak i ne zalažemo za to da se to navrat na nos završi, nego da se završi nakon jednog ozbiljnog istražnog postupka u kojem će se utvrditi puno kompletnija istina od ove koje se danas zna, ali da onda počne i procesuiranje, da počnu ta suđenja. Mi imamo recimo optužnicu za tu takozvanu Loru 2. Ona obuhvaća nekoliko desetaka ratnih zarobljenika dovedenih uglavnom iz BiH u splitsku Loru. Međutim, ta se optužnica u ladici suca kiseli već nekoliko godina. Niko ne idealizira ni ovu vlast. I ova vlast će se morati suočiti sa nekim veoma neugodnim, politički neugodnim činjenicama vezanih uz Loru. Jer se postavlja pitanje kako to da je Hrvatska vojska nekoga zarobila u BiH u vrijeme kad je BiH već bila međunarodno priznata. Ko je ne dozvolio, nego ko je naredio, a morao je narediti potpisom i pečatom u pisanom obliku, ko je naredio da Hrvatska vojska dovodi ljude preko državne granice. koji je naredio da se civile zarobljene u Bosni prebaci u Hrvatsku i plus u vojni zatvor. Šta civilima da radi u vojnom zatvoru?
Kako objašnjavate činjenicu koja se često ističe ovdje u Republici Srpskoj, posebno i među Srbima koji su izbjegli iz Hrvatske, da oni Srbi koji su presuđeni za, može se reći, ne ratne zločine, nego čak i nanošenje nekakvih materijalnih šteta, su te kazne su daleko veće od, recimo, kazne izrečene hrvatskim vojnicima za slučaje ubistva i ratnih zločina?
Pazite, teško mi je to uspoređivati, ali ja sam svjestan da je zločina bilo na svim stranama i da bi teško bilo izračunati baš ko se tu više ili manje osramoti u ovome ratu. Moja organizacija se bavi stradanjem uglavnom ne Hrvata, jer mislim da je jedna moralna odgovornost upravo u svakoj naciji da pomete ispred svojih vrata. To je jedna moralna odgovornost svake nacije da počne čistiti one koji, pazite, oni koji su radili zločine u tome ratu, to su ljudi koji će vam napraviti zločini u miru. Mi smo u opasnosti, u opasnosti su civili od takvih ljudi, jer ako on ima ubilački nagon, on će ga ispoljiti ovdje ili tamo.
Hrvatska je sada oslobođena jedne posmatračke misije koja se zvala Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju. Kancelarija OEBS-a je zatvorena u Zagrebu. Međutim, da li će Europska unija i dalje ostati da posmatra Hrvatsku upravo u tom kontekstu odbrane nekakvih ljudskih prava i sloboda i obračuna sa onima koji su počinili ratne zločine?
Pazite, svi ti iz svijeta u kojem mi ovako malo, zauzimajući jedan pomalo inferiorni stav kojemu su skloni svi Slaveni, ne samo Jugoslaveni, mi smatramo da je svijet jako zainteresiran i da će se strašno truditi oko nas. Oni će nastojati da se stvari u bivšoj Jugoslaviji poprave onoliko koliko je to njima u interesu.
Gospodine Majiću, mnogo vam hvala na ovom razgovoru i na gostovanju u današnjim aktualnostima.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, bio je ovo gospodin Tonči Majić, predsjednik Dalmatinskog komiteta za ljudska prava, a govorili smo o slučaju Lora. Najavljamo večeras u programu Televizije Republike Srpske o tome što se dešavalo u splitskom logoru smrti, zašto je Lora bila jedan od najgorih logora za Srbe i kakve su sudbine preživjelih. Logor Lora u emisiji Nekad bilo. U emisiji svjedoče bivši logoraši Vukan Kovač, Veso Deretić, Damjan Tripković i Tonči Majić, predsjednik Dalmatinskog komiteta za ljudska prava, koji je prvi ozbiljno progovorio o ratnim zločinima u Lori i za povezanost sa ovim zločinima optužio ključne ličnosti hrvatskog pravosuđa. Urednik i voditelj ove emisije je Siniša Mihajlović. Bilo je ovo sve u današnjim aktuelnostima Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac, muzika Marko Cvijić, uredio i vodio Željko Mandić.